Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яшел үзәндәге өлкәннәр һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен яңа ачылган кайгырту йортында булды. Аны республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова, яшел үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев озатып йөрде. Интернат йортны быел октябрь айында «Гаилә илкүләм» проектының «Өлкән буын» федераль программасы буенча ачтылар. Финанслауның гомуми күләме 854 миллион сум тәшкил итте. Шуның 607 миллион сумы федераль бюджеттан. Учреждение 120 урынга исәпләнгән. Биредә уңайлы бүлмәләр, иҗат остаханәләре, китапханә, заманча массаж кабинетлары бар. Дәвалау физкультурасы һәм физиотерапия залы заманча тренажерләндерү җайланмалары белән җиһазландырылган. Өлкәннәр һәм инвалидлар турында табиблар, шәфкать туташлары, социаль хезмәткәрләр кайгырта. Шулай ук аларга волонтерлар, беренчеләр хәрәкәте вәкилләре ярдәм итә. Республика рәисе кайгырту йортында яшәүчеләр белән аралашты. Медицина, трак блокларын, ял итү бүлмәләрен, кабул итү карантин бүлеген ашхананы карады. Рөстәм Миңнеханов интернат йортта тудырылган шартларны югары бәяләде. Өлкән буын һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр турында кайгырту изге бурыч дип ассызыклады ул. Татарстан рәисе учреждениегә кирәкле транспорт алу өчен сертификат тапшырды. Яшел үзәндә турбина дигән яңа сәнәгать паркы мәйданчыгында газ турбинасы җайланмаларын җыештыру ремонтлау буенча югары технологияле завод ачылды. Проект Амкор дәүләт корпорациясе тарафыннан гамәлгә ашырылды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Яшел үзән муниципаль районы башлыгы Михаил Афанасьев катнашты. Предприятиедә газ турбиналарын җыештыру һәм сөртләндерүнең яңа технологияләре булдырылган. Шулай ук ИШД басма технологияләре кулланышка кертелә. Рөстәм Миңнеханов яңа предприятиенең республика һәм тулайым ил икътисады өчен стратегик әһәмиятен билеп үтте. Бу завод кына түгел, ә газ машиналарын торгызу һәм киләчәктә булдыру өчен эшләнгән технологияләр үзәге. Монда без зур перспектива күрәбез, диде Татарстан рәисе. Михаил Афанасьев билеп үткәнчә, әлеге территориядә куәтле сәнәгать кластеры формалаша. Яшел үзән өчен бу бик мөһим. Яңа җыештыру лаеклы хезмәт хакы белән югары технологияле эш урыннарын булдыра, дип ассызыклады район башлыгы. Завод турбина сәнәгать паркының беренче резиденты булды. Аңа инвестицияләр 1 миллиард сумга якын тәшкил итте. Биредә барлыгы 220-дән артык эш урыны булдырылган. 8 резидент белән килешү төзелгән инде. Татарстан хөкүмәте йортында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәт рәисе, мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән очрашты. Алар кайбер актуаль мәсьәләләр, шул исәптән традицион кыйммәтләрне саклау, конфессияра диалогны ныгыту мәсьәләләре буенча фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Бөек Болгар шәһәрен торгызу, Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыйлыгын үстерү проектында Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең айрым ролен билеп үтте. Ул Тәлгат хәзрәт Таҗетдинга Татарстан Республикасы дәүләт бүләген, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордена медален тапшырды. Очрашуда Татарстан мөселманнары диния нәзарәт рәисе мөфти Камил Сәмигуллин, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, башка рәсми затлар катнашты. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин югары уку йортлары укытучыларын югары мәктәп укытучылары көне белән котлады. Бәйрәм бүген 19 ноябрьдә атаклы галим Михаил Ломоносовның туган көнендә билеп үтелә. Укытучы эше һәрвакыт иң катлаулы һәм әһәмиятле эшләрнең берсе булып санала. Белгечкә тирән белемгә ия булырга, аларны студентларга тапшыра белергә, яшьләр өчен остаз һәм юнәлеш бирүче булырга кирәк. Илсур Хадиуллин билеп үткәнчә, педагогларның профессиональлеге нәтиҗәсендә яңа буынның кыйммәтләре дөньяга карашы формалаша. Ул укытучыларга хезмәтләре, сабырлыклары һәм эшкә бирелгәнлекләре өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук республикада мәгарифне үстерүгә гомерләрен багышлаган югары мәктәп ветераннарының зур өлеш кертүләре турында әйтте. Министр педагогларга киләчәктә дә фәнни һәм белем бирү эшчәнлегендә уңышлар, һөнәри казанышлар, иминлек теләде. Россия Тимир Юллары һәм Татарстан Республикасының Самарадагы фән һәм технологияләр фонды инновация проектлары конкурсларын оештыру һәм уздыру өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Документка Россия Тимир Юллары филиалы Куйбышев Тимир Юлы җитәкчесе Вячеслав Дмитриев һәм Татарстан фән һәм технологияләр фонды директоры Тимур Халитов кул куйды. Килешү Татарстанның тимер юл тармагы өчен фәнни техник һәм инновация карарларын үстерүгә юнәлдерелгән. Шул исәптән студентлар арасында төрле конкурслар үткәрүне күздә тота. Уртак инициативаларны гамәлгә ашыру төбәкнең инновация мөмкинлеген ныгытуга ярдәм итә торган перспективалы идеяләр һәм технологияләр базасын формалаштырырга мөмкинлек бирәчәк. Казанда Татарстан мөселмандары дини нәзарәте игълан иткән каһарманнар юлы йомакларына багышланган җыелыш узды. Республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин быел махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә күрсәтелгән ярдәм чаралары турында сөйләде. Алгы сызыкка быел 55, ә махсус хәрби операция башланганнан бирле 100-дән артык гуманитар йөк озатылган. Бу чараларда актив катнашучыларга Республика сугыш хәрәкәтләре ветераннары оешмасының фронтка ярдәм өчен медальләре, диния нәзарәтенең рәхмәт хатлары тапшырылды.
Салахов Рушан Ясурович, мин ике ветераннар организациясында Казан буенча мөдир булып торам. Безнең организациялар ветераннар войск правопорядка, икенчесе братство ветеран боевых действий. СВО башланганнан беренче көннән үк егетләребезгә булышабыз, 22 елдан бирле үзебезнең егетләребез янына йөрибез. Бүгенге көнгә шактый гына гуманитар ярдәм күрсәтелде. Татарстаныбыз белән бик горурланабыз. Татарстан безнең Россия күләмендә иң беренчеләрдән булып тора гуманитар ярдәм күрсәтү буенча. Баштарак инде без егетләребезгә күпчелек азык-төлек белән булыша идек. Ә бүгенге көннәрдә инде безгә уже технические средствалар сорыйлар егетләребез. Монда шулай ук мотоциклар, квадроциклар, машиналар, коптерлар, тепловизорлар. Кызганычка каршы соңгы вакытта гуманитар күрсәтү бераз кысылды. Аңлыйбыз, егетләребез дә алҗаган, халкыбыз да алҗый. Минем үтенечем бар ие, үзебезнең халкыбызга бердәмләшеп, тагын да канатларыбызны җәеп, ныграк булышу күрсәтергә кирәк. Егетләребезгә бик кирәк шушы ярдәмнәребез. Алар безне сагынып, көтеп алалар. Безнең әйберләр алып килгәч, аларның үзләрендә настроеннары күтәрелеп китә. Алга барага аларга ярдәм биреп тора. Халкыбыз бик ярдәм итә авыллардан. Безнең апаларыбыз, әбиләребез, бабайларыбыз, сеткалар үрәләр, ашлар салып җибәрәләр. Шуңа күрә шушы ярдәмнәрне кибетмәскә алга барага. Без бергә булганда гына безнең җиңү алда булачак, Алла бирсә.
Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 20 ноябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнле һәм иртән республиканың көньяк-көнчыгышында җепшек кар явы ихтимал. Көндез явым-төшемсез, җил көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнле 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 1 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басыма терекмеш баганасының 759 миллиметрын тәшкил итә.